Bun găsit, dragi prieteni! În scurt timp începe Misiunea Verde cu noi informații din țară și din lume despre cum se mai descurcă omenirea cu efectele schimbărilor climatice. Vorbim astăzi din nou despre criza apei. Peste jumătate dintre lacurile naturale și de acumulare ale lumii rămân fără apă în urma creșterii temperaturilor, a efectelor activității umane și a precipitațiilor în scădere. Americanii încep să recunoască și ei că încălzirea globală, dar și modul în care își exploatează resursele, le creează mari probleme. Fluviul Colorado a început să scadă. Ce măsuri iau statele din bazinul celui mai mare fluviu din sud-vestul Americii de Nord în câteva clipe la Misiunea Verde? În România, competițiile off-road sunt ca niciunde în Europa, adică libere și îndrăznețe cu autoritățile locale. Alin Moș, directorul Parcului Natural Apuseni, este din nou la Misiunea Verde și ne spune de ce e țara noastră atât de permisivă cu cetățenii străini care își înfig motoarele în pădurile noastre. Avem multe lucruri interesante astăzi, așa că vă invit să rămâneți pe Europa FM. Revin în câteva minute cu Misiunea Verde.
Cu E.ON îți reduci costurile cu energia și faci mai multe pentru tine și ai tăi. Află cum devii independent energetic cu soluția completă de panouri fotovoltaice E.ON Solar Home. Emisiune susținută de E.ON, furnizorul tău de soluții pentru eficiență energetică.
Bun găsit, dragii mei! Suntem aproape de sfârșitul lunii mai și am început deja să trecem prin fenomene meteo extreme în succesiune devastatoare, așa cum ne avertizau climatologii. Precipitații intense în Italia, de exemplu, în anumite zone a plouat în mai puțin de două zile, cât altă dată în șase luni. Ploi însoțite de furtuni și vijelii, urmate de valuri de căldură și secetă. Vara, care începe în doar câteva zile, va aduce, conform meteorologilor, noi temperaturi extreme, cu un impact important asupra stării de bine a omenirii. Părți ale Europei se vor confrunta cu ploi torențiale intense, iar zonele de coastă vor fi expuse riscului valurilor de furtună, care vor duce de asemenea la inundarea clădirilor sau a terenurilor agricole. România a avut deja parte de mai multe alerte meteo îngrijorătoare din cauza unui nou ciclon care s-a abătut asupra Europei. Din păcate, aceste fenomene vor crește în frecvență și intensitate din cauza schimbărilor climatice și vor provoca pagube și pierderi substanțiale. Și poate, dacă ne-am oprit din certuri și greve politice, ne-am dat seama că și România are nevoie de măsuri urgente de adaptare la efectele schimbărilor climatice, în paralel cu reducerea prin orice mijloace a emisiilor de carbon. Până atunci, ne descurcăm cum putem fiecare. Un studiu publicat în revista Science vine să confirme ceea ce am tot spus la Misiunea Verde, și anume că resursele de apă se reduc drastic. Peste jumătate dintre lacurile naturale și de acumulare ale lumii rămân fără apă în urma creșterii temperaturilor, a efectelor activității umane și a precipitațiilor în scădere. Specialiștii spun că o parte dintre cele mai semnificative surse de apă dulce ale omenirii, de la Marea Caspică, între Europa și Asia, la lacul Titicaca din America de Sud, au pierdut din volumul de apă la o rată cumulativă de aproape 22 de gigatone pe an timp de aproape 3 decenii. Sporesc astfel temerile în ceea ce privește apa disponibilă pentru agricultură, pentru energie hidro și pentru consumul casnic. Studiul mai are un rezultat neașteptat. Unul dintre cercetători, coautor al studiului, spune că, în general, atunci când clima se încălzește, regiunile aride devin și mai aride, iar cele umede devin mai umede. Însă lacurile încep să sece chiar și în regiunile umede, ceea ce este surprinzător, a subliniat el. În cazul lacurilor naturale, se consideră că pierderile sunt cauzate de efectele activităților umane și de schimbările climatice care duc la fenomenul de evaporare. În plus, din cauza creșterii temperaturilor, oamenii și animalele consumă mai multă apă. În ceea ce privește lacurile de acumulare, seceta, dar și acumularea de sedimente, a dus la declinul cantității de apă din aproape două treimi din aceste lacuri. Lipsa apei poate provoca migrări ale populației. De asemenea, calitatea apei poate fi afectată dacă nivelul unui lac este scăzut. Asemenea oceanelor, lacurile stochează și ele carbon și nu mai pot juca acest rol atunci când sunt afectate, agravând la rândul lor fenomenul încălzirii globale. Însă, cercetătorii spun că dacă vom fi mai conștienți de importanța lacurilor și dacă va crește monitorizarea și numărul controlelor, nu e prea târziu să le salvăm. Revin în câteva momente și vă spun ce se întâmplă și în Statele Unite cu cel mai mare și mai important fluviu.
Verde cu Mona Nicolici la Europa FM.
Colorado, cel mai important și mai mare fluviu din sud-vestul Americii de Nord, a început să scadă din cauza încălzirii globale, precizează agenția France Press. Râul Colorado alimentează cu apă aproximativ 40 de milioane de oameni din munții Stâncoși până în Golful California, din Mexic, și irigă milioane de hectare de teren arabil pentru a hrăni America. Mulți ani de secetă, exacerbați de schimbările climatice și de creșterea cererii de apă, au redus râul la un nivel îngrijorător. Atât de mult încât rezervoarele și barajele hidroelectrice de pe cursul său sunt acum amenințate. Situația pare că i-a făcut pe americani să recunoască efectele schimbărilor climatice. După lungi negocieri între cele 7 state din bazinul Colorado, care s-au tot certat pentru a stabili care dintre ele trebuie să micșoreze consumul de apă din fluviu, s-a ajuns în sfârșit la un acord istoric care va proteja bazinul inferior hidrografic. California, Nevada și Arizona au fost de acord să ia în mod voluntar măsuri pentru a economisi 3,7 miliarde de metri cubi de apă până în 2026. Avem acum o cale pentru a ne umple rezervoarele pe termen scurt, a spus ministrul de interne Deb Haaland. De aici, munca noastră trebuie să continue pentru a lua măsuri și de a aborda problema pe termen lung a schimbărilor climatice, a mai promis el. În Italia, după ploile catastrofale de săptămâna trecută, activiștii pentru schimbările climatice au înnegrit fontana di Trevi din Roma, spunând că inundațiile care au ucis 14 persoane în nord-estul țării au fost doar un avertisment pentru ce va urma. Înainte de a fi scoși și escortați de poliție, militanții au turnat în emblematicul monument carbon lichid pe bază de materie vegetală pentru a atrage atenția asupra viitorului negru care așteaptă omenirea, așa cum au declarat câțiva dintre ei. Inundațiile de săptămâna trecută din nordul Italiei au fost descrise ca fiind cele mai grave din ultimul secol, după ce o cantitate aproximativ egală cu cea acumulată în 6 luni de ploi s-a revărsat în doar 36 de ore. Peste 36.000 de persoane au fost strămutate din calea dezastrului, costurile fiind de sute de milioane de euro. Între timp, autoritățile franceze iau măsuri pentru reducerea emisiilor de dioxid de carbon. Au interzis de săptămâna aceasta zborurile interne pe distanțe scurte, pe rutele unde francezii pot folosi alternativ trenul. Concret, măsura se aplică în cazul rutelor unde aceeași călătorie cu avionul poate fi făcută cu trenul în mai puțin de 2 ore și jumătate. În prezent, interdicția se aplică pentru zborurile care leagă capitala Paris de orașele Bordeaux, Nantes și Lyon. Măsura este considerată însă prea blândă. Inițial, un grup al specialiștilor în mediu care a ajutat la elaborarea legii a recomandat ca interdicția să se aplice zborurilor care pot fi înlocuite de curse de tren cu o durată mai mică de 4 ore. Nimeni nu va fi păcălit de această măsură. Pasagerii oricum evită cursele de avion pe aceste distanțe, a declarat Guillaume Schmidt, fost vicepreședinte al Sindicatului Piloților Francezi. Iar o membră a ONG-ului Transport și Mediu, care militează pentru reducerea emisiilor, a declarat că este o măsură simbolică și va avea un impact foarte mic când vine vorba de reducerea emisiilor. E clar că lumea se scindează și pe subiectul schimbărilor climatice, iar Elon Musk se pare că se află în tabăra negativiștilor climatici. De când a cumpărat Twitter-ul, climatologii profesioniști care foloseau această rețea de socializare au devenit ținta insultelor și chiar a amenințărilor. În consecință, tot mai mulți părăsesc celebra rețea, în timp ce alte personalități, interzise anterior, au revenit, cum e cazul lui Donald Trump. Ca răspuns la aproape orice tweet despre schimbările climatice, sunt inundat de răspunsuri de la conturi care transmit informații false și asta se poate verifica, spune Andrew Dessler, profesor de științe atmosferice la Texas A&M University. Se pare că Elon Musk folosește troli sau roboți pentru a răspândi dezinformarea și pentru a le scădea din popularitate climatologilor și cercetătorilor de renume în schimbări climatice. Rămâneți cu noi, revin în câteva clipe cu un invitat care ne va spune de ce pădurile din țara noastră sunt încă străbătute de motoarele competițiilor off-road.
Ești în Misiunea Verde, alături de Mona Nicolici, la Europa FM.
Am mai discutat la Misiunea Verde despre practicarea sporturilor motorizate în mijlocul pădurii și despre lupta inegală dintre natură și acești boliți poluatori. Și dacă multe dintre țările Uniunii Europene nu le mai permit accesul nici în fondul forestier, nici pe drumurile publice, România continuă să fie permisivă și mult mai accesibilă amatorilor de senzații tari care conduc mașini off-road, ATV-uri sau motociclete enduro. Așa că se adună în grupuri solide sau chiar firme și organizează adevărate competiții de off-road în ariile noastre protejate, cu sau fără acordul autorităților. De cele mai multe ori sfidează chiar și echipajele de poliție, pentru că știu că mai mult de o amendă în România nu vor primi. În urmă cu câteva zile, Garda de Mediu a amendat organizatorul austriac al unei competiții off-road care se organizează în România. Doar în România, după cum am găsit pe site-ul supercarpata.com. Tot aici sunt afișate fotografii cu bolizi ca de război, pregătiți să descopere natura din România, pe care, spun organizatorii, o apreciază la fiecare astfel de expediție. Mai mult decât atât, austriecii care de ani de zile conduc competiția off-road prin pădurile noastre, spun tot pe site-ul lor că Supercarpata este un eveniment care a reușit să se poziționeze și să se dezvolte în cooperare și cu implicarea autorităților române și a economiei locale. Astăzi este probabil cel mai consacrat eveniment de vehicule off-road din România și acceptat de autoritățile locale și naționale. Am citat de pe site-ul supercarpata.com. N-am reușit să luăm legătura cu niciun reprezentant al acestei competiții, dar îl avem acum la telefon pe directorul Parcului Natural Apuseni, domnul Alin Moș. Bine v-am regăsit, domnule director!
Bună ziua și mă bucur pentru... că m-ați invitat.
Știm, am mai discutat și anul trecut, cred că în România practicarea sporturilor motorizate în pădure este interzisă, fără acordul scris al cuiva. Din câte știți dumneavoastră acum, în ce privește această competiție off-road, avea avizul vreunei autorități din România?
Din câte cunosc, chiar dacă de această dată nu au trecut prin zona Parcului Natural Apuseni, dar din discuție cu colegii din alte instituții, știu că nu au avut documentele necesare pentru a desfășura aceste activități.
Ceva totuși au avut? Adică, cum să-și permit așa de atâția ani de zile să încalce legea și să nu aibă nicio hârtiuță?
Din păcate, în România și cred că alte câteva țări din jur, din zona noastră, de o perioadă de timp, în ultimele 2-3 decenii, astfel de activități se desfășoară cu o frecvență destul de ridicată. Probabil de aceea unii au găsit ca un fel de nișă de piață a dezvolta astfel de activități în această zonă, tocmai datorită faptului că până acum, începând de la autorități și până la comunități locale, nu am privit noi în România ca și, nu știu, un pericol foarte mare astfel de activități, cu atât mai mult cu cât ca și țară ne doream și ne dorim în continuare foarte mult să ne creștem imaginea în lume și să avem cât mai mulți vizitatori din exterior, cât mai mulți turiști.
Și alte țări își doresc acest lucru, dar acum eu intervin să știți că insist. Pe site-ul lor scrie clar că s-au dezvoltat în cooperare și cu implicarea autorităților române. Iar anul acesta au pus chiar și sigla RomSilva. E clar, e drept și știu că au scos-o apoi și... Dar totuși pe ce se bazează ei când fac astfel de afirmații publice?
Pot să precizez că nu pot să dezvolte niciun fel de cooperare cu niciun fel de autoritate care să fie în afara legii. Este un lucru clar. Iar în momentul în care faci astfel de afirmații, trebuie să le demonstrezi și din punct de vedere legal. Probabil că asta ar fi cel mai corect lucru pe care putea să-l facă.
Dar totuși legea e permisivă și știu tot de la dumneavoastră, anul trecut când am discutat, că se lucrează de foarte multă vreme la ea, astfel încât să se limiteze astfel de evenimente. De ce trenează de atâta vreme?
Eu, din câte știu, în țările din vest, atitudinea generală a societății a fost una de temperare, să spunem așa, unor astfel de activități încă de multă vreme înainte. Pentru că, la un moment dat, astfel de activități se suprapun cu alte activități, cum ar fi cele de mers pe jos, de drumeție sau cele de plimbări cu bicicleta, iar cu cât aceste activități sunt dezvoltate mai mult în anumită societate, intersectarea lor cu aceste sporturi, în ghilimele de rigoare, duc adeseori la conflicte. Deja încep să apară în România astfel de conflicte și eu cred că în timp tot oamenii, societatea, vor fi cei care vor cere din ce în ce mai vehement o reglementare mult mai bună a acestor activități, astfel încât să există mai mult respect și pentru natură, dar și pentru oameni.
Despre responsabilitate de mediu, să zicem, mai poate fi vorba, domnule Moș. Mă refer aici și la românii care au centre de închiriere de ATV-uri, motociclete, enduro sau mașini off-road.
Sigur că în Occident astfel de situații au fost reglementate până acolo încât au fost desemnate sau au fost, să spunem așa, create reguli speciale pentru zone în care se pot desfășura astfel de activități, astfel încât să nu aduci nici atingere mediului în modul general și nici să, spunem așa, să deranjezi activitățile altor categorii de persoane care doresc să se bucure de natură neatinsă, să spunem așa. Cred că o astfel de soluție ar fi pentru început una foarte bună și cel mai important lucru este că în ultima perioadă, în unele situații, am observat și în România, unele din aceste grupuri, vorbesc de cele autohtone, de off-roaderi, au început să înțeleagă că e bine să faci prin astfel de activități, să faci și fapte bune, adică să îți canalizezi dorința ta de a pătrunde în zone greu accesibile către, nu știu, acte de caritate, de exemplu, să ajuți comunități din zone izolate. Atunci faci o faptă bună, pentru că de obicei în astfel de situații faci un parcurs pe un drum care oricum este un drum folosit de către toată lumea.
Da, și atunci nu te mai duci să distrugi biodiversitatea, evident, ci te duci, evident, să faci un bine și faci și off-road. Eu vă mulțumesc
și
foarte mult.
Și apreciat în ceea ce faci.
Exact, și ești și tu mulțumit. Eu vă mulțumesc foarte tare și sper să, da, ok, să conteze opinia publică și presiunea ei, dar sper să se și modifice ceva din cadrul legislativ și să nu ne reîntâlnim anul viitor cu aceleași probleme. Și ca să nu credeți că doar străinii fac asta, vreau să vă spun că tot săptămâna trecută jandarmii din Brașov au amendat 8 turiști români care au intrat cu ATV-uri în zone interzise, în fonduri cinegetice sau de vânătoare sau pășuri alpine. Mulțumesc foarte mult, revenim în câteva clipe cu Misiunea Verde.
Misiunea Verde cu Mona Nicolici la Europa FM.
Săptămâna asta pentru mine a debutat cu două evenimente importante dedicate sustenabilității și mediului la care am participat. Unul organizat la București de revista Biz și al doilea găzduit de Cluj și care a avut ca temă tranziția României la energia verde și neutralitatea climatică. Un eveniment premieră pentru Transilvania. Peste 400 de participanți din industria energetică și comunitatea de afaceri au venit să-și arate nu doar interesul pentru tranziția către energia verde, ci și nemulțumirea pentru ritmul lent în care autoritățile creează cadrul legislativ și investițiile în infrastructura națională de energie. Am înțeles de la Transilvania Green Energy Forum că nu statul e cel care a mișcat lucrurile în domeniul energiei regenerabile până acum, ci micii antreprenori, IMM-urile, consumatorii casnici și câteva autorități locale, mai ales din orașele aflate în nord-estul României. Să sperăm că Buturuga Mică va răsturna carul mare, mai ales că în țara noastră există inclusiv tehnologii autohtone inovatoare, dezvoltate tot de antreprenori și care pot ajuta Sistemul Național de Energie să se adapteze noii paradigme de energie curată. Teoretic avem tot ce ne trebuie. Lipsește, așa cum am auzit tot la Cluj-Napoca, voința politică, dar care poate fi înlocuită cu comunități energetice. Corina Murafa, expert în politici energetice.
Deja foarte multe ingrediente cheie le avem, cum ar fi startup-urile în domeniul energetic și companiile care fac o treabă foarte bună în acest domeniu. Probabil ce lipsește este acțiunea cetățenească care să pună un pic de presiune pe decidenți pentru a putea armoniza cadrul legislativ cu această energie a viitorului. Consider că ăsta e cel mai important lucru, să existe foarte mulți cetățeni care să reușească să împingă decizia publică către această tranziție verde, care este la finalul zilei bună pentru toată lumea și pentru cetățeni și pentru mici business-uri.
Și încă o dovadă că românii vor energie curată. Nou lansatul program Casa Verde Fotovoltaice arată cât de mare este nevoia pentru sisteme care să-i ajute să facă economie la facturile de electricitate, în timp ce protejează și mediul. Săptămâna aceasta, bugetul pentru programul dedicat regiunii centru a fost epuizat în 3 minute. Au aplicat peste 12.000 de persoane care își doresc panouri solare cu bani de la stat din județele Alba, Brașov, Covasna, Harghita, Mureș și Sibiu. Guvernul a alocat aproape 250 de milioane de lei regiunii centru. La finalul săptămânii trecute, în regiunea București-Ilfov, fondurile s-au terminat în 9 minute, aproximativ 100 de milioane de lei. De luni 29 mai se pot înscrie în platformă cei din regiunea Nord-Est, mai exact din județele Bacău, Botoșani, Iași, Neamț, Suceava și Vaslui. Calendarul înscrierilor este disponibil pe site-ul afm.ro.
Energie verde la Misiunea Verde. Fă pasul spre independența energetică cu E.ON Solar Home. Ai o soluție completă de panouri fotovoltaice pentru costuri reduse la energie. E.ON, furnizorul tău de soluții pentru eficiență energetică.
Sistemul fotovoltaic poate fi o investiție bună pentru reducerea costurilor cu energia electrică pe termen mediu și lung. În plus, faci ceva bun pentru mediu, pentru că este o alegere nepoluantă și sustenabilă. Generezi energie dintr-o sursă nelimitată și gratuită. Producerea energiei electrice pentru consumul propriu poate reduce factura cu până la 90% și poți alimenta toți consumatorii din casa ta. Această energie provenită dintr-o sursă regenerabilă este produsă de panourile solare și nu există nicio resursă în afară de lumina soarelui. Apoi poți deveni prosumator prin injectarea energiei neconsumate în rețea pe care o vinzi furnizorului tău de electricitate. Asta în cazul în care produci mai mult decât consumi. Pe factură, furnizorul este obligat să facă o compensare cantitativă între energia electrică produsă și livrată în rețea și cea consumată. Compensarea se face cantitativ 1-1, adică din ce produci se scade ce consumi, iar diferența apare pe factura de report pe care o primești împreună cu cea de consum. În lunile în care cantitatea produsă este mai mică decât cantitatea consumată, compensarea se face din ce ai produs anterior. Un sistem fotovoltaic de 3 kW poate genera în medie 3500 kWh pe an, necesarul de consum pentru o locuință medie din România, asigurând astfel independența energetică, dar și reducerea impactului casei tale asupra mediului. Însă pentru a obține această producție de energie, atunci când vrei să ții un sistem fotovoltaic, este important să fii atent la eficiența panourilor solare alese. Pe lângă faptul că reprezintă o referință a calității care face diferența între un panou premium și unul mediu, definește și cantitatea de energie pe care o pot produce. Pentru ca sistemul tău fotovoltaic să aibă o bună performanță, fii atent la ce cumperi. Pe lângă panouri fotovoltaice și invertori, este foarte important să existe componente precum rafturi, cabluri, conectori sau panouri electrice, pentru că existența lor stabilește atât funcționarea sistemului în parametrii normali, cât și performanța acestuia. Și dacă te întrebi care este costul unui sistem fotovoltaic, să știi că acesta variază în funcție de puterea și configurația aleasă. Claudia Grih, director general E.ON Energie România.
Suntem alături de cei care doresc să devină eficienți energetic și oferim soluții complete de energie pentru consum și costuri reduse. Cei care doresc să-și producă singur energia pot alege E.ON Solar Home, soluția completă cu panouri fotovoltaice, în care ne ocupăm noi de tot procesul, de la consultanță și evaluare, la proiect tehnic și documentația necesară pentru a deveni prosumator, până la instalarea și mentenanța sistemului. Mai mult decât atât, oferim finanțare, respectiv plată în rate lunare, pe o perioadă de până la 5 ani, investiția putând fi realizată rapid, nefiind nevoie de perioade lungi de așteptare pentru a economisi banii necesari. O astfel de soluție se poate achiziționa și prin programul Casa Verde Fotovoltaice, ce oferă aplicanților 20.000 de lei subvenție de la stat. Am făcut toate demersurile necesare pentru a deveni instalator validat AFM și pregătim o ofertă specială. Pentru a fi primii care află de această ofertă, recomandăm ca toți cei interesați să se înscrie pe eon.ro.
Cu E.ON faci pasul spre independența energetică. Intră pe eon.ro, alege soluția completă cu panouri fotovoltaice E.ON Solar Home și ne ocupăm noi de tot. Documentația necesară, instalarea echipamentelor și elaborarea proiectului tehnic. E.ON, furnizorul tău de soluții pentru eficiență energetică.
Săptămâna trecută vă povesteam de legea arborilor remarcabili, nou adoptată în România. Se referă la copacii mai vechi de 160 de ani. Astăzi vreau să continuăm puțin acest subiect, vorbind despre un proiect al Fundației Conservation Carpatia. Împreună cu autoritățile locale din comuna Nucșoara, ONG-ul încearcă să protejeze câteva mii de faci seculari. Campania se numește Pădurea Poveștilor Nemuritoare, iar ideea e următoarea. Pentru 700 de lei puteți adopta un fag timp de 7 ani. Asta înseamnă că autoritățile și specialiștii se angajează să protejeze arborele în toată această perioadă. Proiectul mai are o componentă inedită care poate duce povestea voastră mai departe. Mai exact, puteți scrie un mesaj care să dăinuiască peste ani. El va fi înregistrat audio și va primi un cod QR care va fi atașat fagului pe care l-ați adoptat. Astfel, oricine trece să viziteze fagii seculari va putea scana codul ca să vă afle povestea. Am invitat-o azi la Misiunea Verde pe Victoria Donoș, director de comunicare al Fundației Conservation Carpatia. Bun găsit, Victoria!
Bine vă aud și cu această ocazie!
Aș vrea să ne spui mai întâi, de ce sunt importanți arborii seculari? Mulți ar spune că sunt prea bătrâni și n-are rost să ne mai străduim să-i păstrăm.
Arborii seculari sunt importanți, în primul rând, pentru că poartă o istorie. Ei sunt acolo cu mult înaintea noastră, adică cel puțin cei de la Nucșoara estimăm noi că au vârste între 200 și peste 400 de ani. Al doilea motiv pentru care e nevoie de ei este că ei sunt o sursă de oxigen pentru noi toți, nu doar pentru oamenii din Nucșoara, asta este foarte important de știut. Și al treilea factor foarte important, deși este pe locul 3, ei sunt casă pentru foarte multe alte specii care locuiesc în, în această zonă. Ei sunt un ecosistem întreg și atunci în momentul în care un astfel de fapt dispare, dispar niște mii de specii care erau, care își aveau acolo casă, care depindeau de existența acestui arbore.
Iar biodiversitatea este atât de importantă pentru viața noastră pe Pământ și o tot spun și eu, mai ales în contextul schimbărilor climatice pe care deja le trăim. Foarte frumos ai povestit și sper că lumea să înțeleagă de ce sunt atât de importanți. Câți vreți să dați spre adopție?
Trebuie să știți că la Nucșoara, pe raza comunei, sunt peste 5.000 de fagi seculari, însă noi am cartografiat și marcat 2.544 de fagi seculari, echivalentul vârfului moldoveanu, pentru că cine nu știe, din comuna Nucșoara pleacă cel mai scurt traseu spre vârful moldoveanu și atunci am zis că este o cifră simbolică pe care am vrea să o folosim. Deci sunt 2.544 de fagi care pot fi adoptați. Au rămas un pic mai puțin, să știți, că de când am lansat proiectul Spre Bucuria Noastră deja sunt primele adopții și asta ne bucură și ne încurajează să continuăm proiectul.
Câți au fost adoptați până acum?
Până acum au fost adoptați 14 fagi seculari.
Deci mai aveți nevoie de sprijin?
Cu siguranță.
Cum pot face ascultătorii Europa FM această adopție dacă își doresc să aibă grijă de un fag secular?
Pe site-ul arboricupovesti.ro și acolo urmăresc pașii și pot adopta foarte ușor un fag. Ce trebuie să știe este că după ce au adoptat fagul, dacă nu lasă poveste, primesc un certificat de adopție cu imaginea fagului pe care ei l-au adoptat și cu numărul acestuia și cu coordonatele GPS, iar dacă lasă o poveste, vor primi peste 3 săptămâni acest certificat de adopție, pentru că noi vrem să edităm povestea, să o înregistrăm audio și să o punem pe acel QR code. Și atunci, cu siguranță, vor primi acest certificat și îl pot păstra ca pe o diplomă, ca pe un document oficial, deci este un document simbolic.
Mai mult decât atât, pot veni să-și vadă fagul și să-i vadă și pe ceilalți la Nucșoara, în județul Argeș. Victoria, eu vă felicit pentru idee, pentru că mi se pare foarte frumoasă și creativă ideea asta de a pune în legătură omul și arborele secular și arborii în general. Astăzi aveți o medalie verde de la Europa FM, pentru că este foarte frumos și pentru că săptămâna asta a fost și Ziua Europeană a Parcurilor Naturale și poate că ar trebui să ne amintim mai des lucrul ăsta. Felicitări vouă, mergeți mai departe și vă ținem pumnii și sper să ca toți arborii să fie adoptați de români.
Ținem legătura și vă țin la curent cu evoluția proiectului. Trebuie să știți că toate donațiile vor fi investite de primărie în dezvoltarea traseelor, a marcajelor și a zonei respective, astfel încât oricine vine să poată să se plimbe printre acești fagi, să găsească ușor și să se bucure de frumusețea și minunea lor, pentru că este extraordinar să mergi printre ei.
Minunat, abia așteptăm să venim și noi acolo la Nucșoara. Încheiem aici misiunea verde de astăzi. Vă mulțumesc tuturor că ați fost împreună cu mine în această oră. Dacă vreți să reascultați ediția de azi, o regăsiți pe europafm.ro la secțiunea podcast Misiunea Verde. Sunt Mona Nicolici și vă aștept în continuare mesajele pe adresa misiunea verde@europafm.ro. Ne reîntâlnim sâmbăta viitoare de la ora 11. Toate bune!
Cu E.ON îți reduci costurile cu energia și faci mai multe pentru tine și ai tăi. Află cum devii independent energetic cu soluția completă de panouri fotovoltaice E.ON Solar Home. Emisiune susținută de E.ON, furnizorul tău de soluții pentru eficiență energetică.